Šodien gaidāms dziesmu un deju svētku noslēguma koncerts Līgo. Vakar tu biji uz lielkoncerta ģenerāla mēģinājuma. Kāds tavs vērtējums pēc tā noskatīšanās, kāds tad šovakar solās būt gala koncerts?
Nu, gala koncerts solās būt kā nekad krāšņas. Un krāšņas varbūt ne tāpēc akcents būtu likts uz kādiem ārējiem spīguļiem, vizuļiem, bet krāšņas tādēļ, ka cilvēki, kas ir sapulcējušies, piesmasēt, ka estrādē ir pozitīva emocija pārņemta un tāds pat mums neraksturīgas vienotības pilni. Tas attiecas gan uz visu novadu dziedātājiem, gan dejotājiem, gan arī uz pūtēju orķestra dalībniekiem. Bet, kā jau zināms, nekas nebūtu izdarāms, ja būtu tikai svētku dalībnieki, tie, kas uz skatuves. Arī tie dalībnieki, kas atrodas pašā estrādes skatītāja teritorijā, ļoti, ļoti veicina šo kopības garu.
Un kādi pārsteigumi šovakar varētu būt gaidāmi?
Pirmais pārsteigums man bija jau tad, kad es devos uz Meža parka estrādi. Tramvajs, kur aizbraucu tādu skaisti sēdekļu pārklājiņi etnogrāfiskos motīvos un arī ar tādiem ļoti tautiski tēlainiem nosaukumiem. Tas varētu būt pirmais patīkamais mirklis. Arī pašā teritorijā ir ko redzēt, bet kā jau teicu, mani ne tas vizuālais īpaši uzrunāja, bet akselnieciskā pasākuma daļa. No vienas puses ir milzīgs prieks redzēt, ka mūsu vidū ir Roberts Zuika, kurš, kā tu droši vien zini, ir vecākais svētku dalībnieks, bet vienlaikus viņš uzvedas teju kā jauneklīgākais no visiem. Un no otras puses ir tieši jaunekļus arī prieks redzēt dalībnieku rindās. Tad ir runa gan par virsdiriģentu Kasparu Adamsonu, gan arī par komponistu Eriku Ešenvaldu. Visu nosaukt nevar, bet skatītājiem un klausītājiem būs prieks ne tikai par svētku dalībnieku, kurus jau nosaucu, bet arī par daudzajiem vokālajiem ansambļiem, par stomp grupu, kas ar latviski etnogrāfisku darbošanos ļoti dinamiski pārplūtinās vienu tādākamajā daļā. Nu, es teikšu tā, ka radošā grupā Aira Birziņa, Ivar Cinkus, Norikstena un Pēteris Krilaus ir godam pastrādājuši, lai šie ap 13 tūkstoši dziedātāji varētu kopā pulcēties ļoti, ļoti pacilātā noskaņojumā. Nu, vienīgais, kas manī radīja tādas pārdomas, nu, ir pienācis laiks, kad vienkāršais latvietis vairs nevar iekļūt dziesmu svētku noslēguma koncertā, tādēļ viņš dodas uz mēģinājumu. Un šajā sakarā gan organizētājiem arī tāda viela pārdomam nākamajām reizēm. Es zinu pilnīgi droši, ka vakar no pulksten 10:00 rītā cilvēkiem bija mēģinājumi un kā tu noproti, tas notika līdz pat vēlai naktī. Nu, vai tas bija gluži humāni pret visiem dziedātājiem? Nu, tas ir labs jautājums.